Oi.
Det skal ikke være mulig.
Hvor ille kan det være?
En gang til. Velkommen tilbake til en ny episode av Jøss Interrobang. Vitenskapsformidlingens junkfood, som jeg liker å tenke på det som. Og ingrediensene som skal inn i junkfood-kverna, det er tre raringer. Jeg sitter her sammen med to stykker. To andre enn meg. Og så er det det vi har med oss i hodene våre og papirene våre til deg som lytter. Ved min side sitter Anna Blix, biolog. Rådgiver for Rødt, delvis, men også forfatter. Det er få som har telt flere sauer enn deg.
Jeg telte de samme veldig mange ganger. Så jeg vet ikke om det...
Og det er ikke for å sove at du gjør dette her?
Nei.
Det var jobben din.
Det var masteroppgaven min.
Ja, ikke sant? fordi du har vært opptatt av sauer, og et nye ord du lærte meg rett før vi gikk på her, beiterespons.
Jeps.
Ja. Hvor ofte tror du ordet beiterespons brukes?
Det kommer an på tettheten av saueforskere i lokalet.
Hvor mange saueforskere vil du anslå at det i Norge? Snakker vi titals? Hundretals?
Nei. Vi snakker færre.
Ja. Da har vi en sjelden rase til stede i studio. Tidligere saueforsker. Nå forfatter og snart ute med ny bok.
Ja, kommer nå i vår.
Ja, det handler ikke om sau.
Nei, den handler om hvor slitsomt det å være gravid som menneske, og hvorfor vi ikke bare kan legge egg i stedet.
Ikke sant. Og du hadde sikkert en drømmefødsel som motiverte deg til denne boka.
Fødsel er noe annet enn graviditet. Hadde OK-fødsel, hadde jævlig graviditet.
Ok. Spent på om vi får noe mer av dette inn i fun facten videre, men jeg må hente fram en val til. Halvor Val, velkommen.
Takk for det.
Du er batterinerd, jobber både i Morrow, men skriver også på en doktorgrad.
Det stemmer.
Men for de av dere som nå trodde at Halvor var entusiastisk anode opptatt, nei! Anoden kan gå og gjemme seg, for det katode som gjelder for deg.
Ja, i hvert fall når jeg jobber med doktorgraden på Immoral, så må vi dessverre bry oss om begge sider, også den negative.
Ikke sant. Men er batterifeltet delt i to der? At noen er liksom, er du anode-person, eller er du katode-person?
Litt i akademia, vil jeg si det. Ja. Mens i industrien så strever vi litt for å prøve å få endene til å møtes på en måte.
Ikke sant. Men i akademia er det harde fronter mellom anode- og katode-folka?
Ja, det burde kanskje være en separator imellom, da, som det er i ordentlige batterier. Men vi har jo ikke en fysisk en.
Instituttleder etter det som går imellom.
Noe sånt. Ja.
Veldig hyggelig at dere er her. Jeg lurer som vanlig på hva dere har med dere. Hva kan dere friste lytteren med? Anna?
Jeg kan friste med noen som er gravid på ryggen.
Noen som er gravide på ryggen, ja. Snakker vi å bære fram et barn på ryggen, da?
Ja, eller ganske flere? Mange barn.
Ganske mange barn på ryggen. Spennende. Hva med deg?
Jeg skal snakke om en tungvektskamp mellom litium og blåhval, rett og slett.
Oi!
Sammenlign og fortell litt om verdens letteste metall. Metall og blåhval. Blåhvala.
Ok, passer bra når vi har to... To valer
tenkte
og en
Blix
i studio. Jeg tenkte jeg skulle fortelle hvorfor det første sekundet etter at du ser på en klokke virker litt lengre enn de som kommer etter. Jeg vet ikke om du har merket dette fenomenet, men når du ser på en klokke, i det du ser på det, så virker det som den står litt stille, og det første sekundet virker litt lengre. Halvor drar opp sin analoge klokke og ser...
Ja, her mangler jeg sekundviser, ser jeg da. Så det første minuttet er jo veldig trekt. Men jeg er enig i fenomenet du beskriver.
Ja. Så da er spørsmålet, hva vil dere høre mer om først?
Jeg ble veldig trygg av den blåvalen.
Ja, den er tryggere vennlig.
Jeg har blitt bombardert med mange blåval-facts og val-facts gjennom livet. Men akkurat denne samlingen har jeg ikke hørt om før, så jeg er også veldig fristet.
Ja.
Anna, skal vi gå...
Vi går for den.
For det, ja.
Ja, men det greit. Det jo litium da, som i fokus her. Blåvaren et slags virkemiddel, fordi jeg har lyst til å sette litt I perspektiv for noe vi batteriforskere bryr oss om, batterimiljøet. Jeg ganske engasjert I grunnstoffet litium, og har vi nok litium til å kunne tilfredsstille fremtidens behov for elbiler, elbåter, el ditt og datt og duppe ditt? Så da, når jeg da ser på hvor mye litium vi har, så kommer jeg opp I noen ganske store tall. Det litt vanskelig å forholde seg til. Så
hvor? Har I bakken, egentlig? Eller ut,
ja, hele kloden egentlig begrenset til det. Da. Ja. Det finnes jo mye spennende ute I det store verdensrom. Asteroid mining og så videre. Men nå tenker jeg på Tellus, da, vår venn jorda. Så tenkte jeg at utgangspunktet var å sammenligne hva det mest av. Det bitte lille litium. Eller de kjempestore valene, hvis du summerer det over hele jorda.
Ja.
Det var utgangspunktet. Men før jeg snakket om hvor mye, da, så tenkte jeg bare, jeg klarer ikke å dy meg, jeg må prøve å beskrive hvor smått litium. For det noe som jeg synes ganske gjøst, I hvert fall. Så et litt tankeeksperiment for dere. Hvis dere har mobilen deres, som da har et litium-ion-batteri I seg, typisk, hvis det en smart variant, smarttelefon. Skur av alle apper, sett den I flymodus, og har på laveste lysstyrke på skjermen. Så jo fortsatt en del litium som svømmer inni batteriet ditt, fra minus til pluss, for det der de trives. Og den energien man får for at de blir glad, det det som gir deg lys I skjermen, da, kan man si.
Ja. Men da har du målet med å skru av alle mulige apper og sånn, for å ta absolutt minste...
Ja, så det minste ville være uten skjerm, men jeg hadde en app som sa hvor mye strøm det gikk, og da måtte jeg ha litt lys litt, på skjermen. Ja. Så all strømmen, så å si, går til å gi bittelitt lys til skjermen. Da.
Skjønner.
Så jeg bare et spørsmål til dere da. Hvor mange litium-ioner tror dere at det da går fra ut av anoden og inn I katoden på, la oss velge den fine enheten, ett nanosekund. For å sette det I perspektiv da.
Ja, så det altså jeg har ikke talt så mye I livet, men det vet jeg at Anna har gjort, så jeg sender det nå rett over til deg. Dette jo det samme. Sau på beite
og litt symptomer. Ja, for jeg forestiller meg alle de her små ionene som liksom bare svømmer rundt og virrer rundt mot liksom foringsboksen. jeg aner ikke det, og en størrelse som helt umulig å få oss til. 100 000, jeg aner ikke.
10. Bare sette det I perspektiv da, et nanosekund da tida lyset fra det svake lyset fra skjermen min, bruker fra mobilen til øynene mine, når det cirka 30 centimeter fra da.
Nesten umulig.
Da det mye lettere å estimere.
Nei, ikke noe lettere å estimere. Nei, der jeg som Anna helt, altså det kan være 100 000.
Ja, det er et høyt tall, men det ikke høyt nok selvfølgelig.
Oi.
Hvert nanosekund, da går det sånn cirka 1 milliard litium-ioner fra den ene til den andre siden.
Og det når telefonen på lavbluss?
Da den på lavbluss. Ja. Så flere milliarder, jo mer du gjør da. Hvis du da lar den stå I denne modusen, forholdsvis lav strøm, litt skjerm, I 24 timer, da har du altså 1 milliard ioner I nanosekundet I 24 timer. Det først da du har flyttet 1 gram litium fra den ene til den andre siden. Så det sier litt om hvor bitte små de her luringene .
Ja.
Så da jeg klar for å snakke om hvor mye det mer enn en val her på jorda. Og det spørs litt hvordan man definerer, fordi man kan si lett tilgjengelig litium, som økonomisk forsvarlig I dag å hente ut, der vi har infrastruktur og sånt på plass for å gjøre det. Da har vi cirka like mye som det finnes biomasse var, da, ifølge mine beregninger.
Ja.
Rundt 20 millioner tonn.
Så rundt I hav så svømmer det cirka 20 millioner tonn med val? For
ja,
men blå val da?
Ja, det her var val generelt. Alle val da. Men biomasse fant jeg ut at det ikke nødvendigvis så intuitivt at det muligens bare karbonet som lagret I valene. Så jeg var bokstavlig talt på djupt vann I de her biologiske biologiartiklene jeg så på,
ja.
Så jeg bevegde meg til noe mer konkret.
Vi har mye, det høres jo umiddelbart ut som vi har mye litium, men hvis jeg begynner å tenke på alle mobiltelefoner og elbiler I verden, så blir det også ganske mye.
Mm-hmm.
Spent på fortsettelsen.
Ja, nei, fordi I stedet for å snakke om biomasse val, da, så snakker jeg I stedet for om blåval. For det sånn, alle har sett en blåval på et museum, I hvert fall jeg, ble veldig fascinert. Den svær, enorm, veier, der har jeg sagt, 150 tonn. Da, og bruker det som en enhet I stedet for å snakke om kilo og tonn. Så denne 20 millioner tonn, det tilsvarer ca. 130 000 blåval. Det har vi dessverre ikke lenger. Det hadde vi ca. For 100 år siden så var det omtrent det,
ja.
Regnet man med da. Før vi gikk bananas og ja, drepte dem dessverre, mange av dem. Og per blåval så cirka, kan man, for en blåval litium kan man få 15 000 gode elbiler. Rett og slett da.
Av en blåval med litium.
Ja, yes. Og vekt,
ja. Ja.
Ikke volym, fordi da blir det to, det dobbelt så tett en blåval som litium. Det to blåval da, I litiumvolum, men vi holder oss til vekt. Men det tilsvarer da
så en, at... Så en blåval av litium vil altså synke raskere enn en faktisk blåval? Nei, lettere. Nei, lettere. Ja. Motsatt.
En blåval av litium, synker. Da vil jeg holde meg på, litt på avstand.
Ja.
Det ganske reaktivt.
Det reaktivt, ja. Men hvis vi snakker bare flytevne, så vil en ja. Blåval laget av litium vil flyte ganske ja, godt.
Absolutt. Ja, absolutt. Den vil faktisk sveve ja, jeg, på grunn av hydrogen.
Ja, på hele livet, veldig godt. Veldig glad for at jeg fikk avklart det.
Ja.
Nå skal jeg prøve ikke å avbryte
det. Nei, det veldig fint. Det et slags tankeeksperiment, så fint med alle tanker å ta seg imot. Men da... ganger vi antall blåvaler med antall elbiler per, så får vi andre å være voksen på jorda, kan få seg en god elbil med dem litiumreservene. Hvis man da ser på all litium som vi kjenner forekomstene av, ikke nødvendigvis så lett tilgjengelig, så hvis litiumprisen går opp, hvilket den gjør as we speak, så kan jo det bli mulig å hente ut det også. Da det fire ganger så mye da. Så da har vi jo to elbiler til hver voksen. Så da begynner det å måne. Men den største kilden, den ligger jo da I blåvarens eget rike I det store havet. For selv om det bare 0,0002% litium I havet, så det så mye hav at totalt vi oppe I rundt kanskje 200 milliarder tonn med litium. Så 1,3 milliarder blåval, som vil si at hvert eneste menneske kan få seg en sjettedels blåval I litium. Eller 2-3 tusen elbiler.
Jeg har alltid drømt om å ha en sjettedels blåval I litium.
Ja. Ja.
Alltid blir... drømt om 2-3 tusen elbiler.
Eller 2-3 tusen hver da.
Ja.
Så det
så når folk
spørsmålet
sier
ikke litium... om det nok.
Nei, okay.
Spørsmålet kanskje litt om hastigheten vi klarer å hente ut på. Da.
Ja. Det mitt, og hvor mye det koster. Det henger sammen ja. Med hvor mye det koster.
Ja, det ja. Yes.
Hvis vi skal ha litium I batteriene våre. Og det skal vi ha en god stund til.
Ja, det tror jeg. I hvert fall enkelte batterier. Og så det jo klart havet byr på ganske mye mer natrium. Cirka 200 000 ganger mer. Da. Så natrium-ion-batterier vil nok også bli en stor ting I fremtiden.
Tusen takk for nydelige bilder I hodet. Men jeg lurer også på, hva det som så spesielt med litium? Hvorfor det så... Hvorfor det så fantastisk til batterier?
Nei, det jo lett og ledig, kunne du si da. Litt snerten og hoppe lett frem og tilbake, og så har den veldig, veldig, altså det fint plassert I periodesystemet, som det tredje grunnstoffet, som gir noen kule egenskaper.
Mm.
Måten I forhold til elektroner på, som vi prøver å utnytte maks da.
Maks.
Mm-hmm.
Ja, kult. Takk. Yes. Hva jeg har lyst til å følge på med det, Anna?
Det kan jeg gjøre. Jeg har altså en padde som heter Surinam padde, som finnes liksom mange steder I Sør-Amerika. Den er ikke en padde, den en frosk, for det første.
Den heter padde, men egentlig en frosk, sånn biologisk sett.
Jips. Den bor I vann hele tiden. Det mange frosker som bor på land, men den her holder seg ned I vannet. Den ser ut som en sånn halvveis oppblåst prompepute. Den är lite sån ja, ganska rund och så har den liksom två armar som sticker ut föran och två såna froskelår som sticker ut bak. Och en mun som är väldigt sån näbbformad och lite sån lite hode som liksom hänger samman med den här prompepute kroppen.
Och den kommer det ljud hvis du tråkar på den?
Jag har inte prövat det.
Nej.
Så jag vet inte, men prompepute är på något hul inne. Och den här frosken den spis ved å liksom ligge stille jeg venter på at det kommer noe i nærheten en liten larve eller et insekt eller noe og så åpner den munnen så raskt at det blir undertrykk og alt bare liksom suges inn i kroppen og så tar den de her rare små armene liksom, og holder igjen foran munnen og filtrerer ut vannet av den her store, store munnen da, som den plutselig kan suge ned.
Den tar på en måte, den har kanskje ikke finger akkurat, men den lager et filter med...
Ja, eller den holder liksom de store dyrene inne. Ja. Den har ikke barda liksom, som en val som klarer å filtrere ut små ting, men den må liksom på en måte få ut alt vannet igjen samtidig som den holder maten inne i munnen. Men det var en digresjon, fordi grunnen til at det her dyret er ganske morsomt, er at det er gravid på ryggen sin. Jeg har vært veldig opptatt av hvordan man kan være gravid på bedre måter enn mennesker.
Ja.
Altså være gravid inn i magen i 9 måneder med en parasitt. Den her har liksom skjønt at det lurt å ha med seg denne, de her ungene. Den har en del unger når den i gang.
Mm.
Fordi vanlige frosker, eller de fleste frosker, dem parer seg jo. Han klistrer seg bak på hoa, venter til hun liksom skal legge egg, og så legger hun eggene, han spruter over spermen, så ligger de ned i vannet og venter på at... satser på at de ikke blir spist liksom, av noen predatorer. Håper at det går bra til slutt. Mens de her dyrene, de klistrer eggene fast i ryggen hennes. Så han som henger bakpå der, han liksom skubber eggene opp mens de danser, og de svømmer opp ned altså, for å få eggene inn i mellom kroppene sine. Og da har ryggen hennes allerede begynt å svulme opp, sånn at huden på ryggen begynner å bli ganske sånn, klisjatt. Og så stopper de...
Flypapir på ryggen, eller sånn klistret...
Ja, eller slim, er, liksom. Slim.
Og målet er at eggene skal feste seg?
Og så fester eggene seg, og da svulmer huden enda mer opp, så etter 2 dager så er eggene helt omsluttet av hud, med bare et sånn lite hull øverst til hvert egg. Sånn at huden hennes har liksom blitt 2 centimeter tjukk på ryggen, og der ligger hvert enkelt egg liksom kapslet inn i hver sin lille sånn...
Pore i huden nesten.
Ja, eller en slags en liten livemor, kan du kalle det. Og dem går hun da rundt med i mellom 11 og 21 uker, avhengig av hvor varmt det er vannet, sannsynligvis. Og dem blir til rumpetroll mens dem ligger inne der. Dem blir ferdige rumpetroll og blir til små frosker. Og så fødes dem altså ut.
Jeg så trodde jeg klødde litt på ryggen av og til. Jeg begynner å klø nå når du... Altså. Tanken om å gå ut med masse små rumpetroll inni huden på ryggen.
Ja, og forestille at det liksom begynner å stikke veldig. Ut sånne små haler og foter etter hvert, ja, som liksom skal få litt mer plass. Når barna sparker i menneskemagen, så kan du forestille hvordan det når det sparker ganske mange fler på ryggen.
På ryggen.
Og til slutt så føder hun dem ut da. Og da skrumper eller detter liksom rygghuden av, og så er hun klar for en ny runde.
De føder dem ut av huden. Er det rett frem? Er det epidural? Og så er det smertefullt. Det
er litt vanskelig å spørre dem om hvor vondt de gjør. Da.
Ja.
Så det vet vi ikke så mye om.
Nei.
Men
tenker du at dette er en mer optimal måte å produsere barn på enn det vi mennesker har evolvert?
Litt ergonomisk da, å ha ting på ryggen for oss mennesker.
Ja, kan liksom bære dem bedre.
Når vi skal bære ting, vi mennesker, så pleier vi å ta det på ryggen. Mm.
Ja.
Det liksom praktiske årsaker. Mm. Hvis man skal tenke så enkelt, så er det
kanskje
lettere
vi burde gjøre det sånn. Ja.
Men har dere konkludert med at du ville foretrukket dette?
Nei, så pukkelrygg liksom, øverst klump der bak. Det ville sett litt rart ut, men på den andre siden, hvis alle gjorde det, så ville det jo ikke sett rart ut.
Nei.
Jeg er usikker. Men det som er interessant er at det er noen av de samme hormonene som er i sving på ryggen hennes og inn i livmora våres for å få de her eggene til å klistre seg fast. Og det viser jo litt hvordan vi på en måte har de samme byggeklossene, men bruker dem på helt forskjellig måte. Vi er jo liksom støkk med de her ungene inn i livmoren på vår liksom evolusjonære greien, mens de her froskene klarte liksom å bruke det på en helt annen måte og var litt sånn, det var ikke så lurt å ha eggene liggende i vann, de blir spist av rovdyr alle sammen, vi kjører dem på ryggen, bruker hormonene på en litt annen måte.
Ha. Fascinerende. Her var det også mange bilder jeg fikk i, ja. Ikke bare fikk i hodet, men som sagt, det begynte å klø litt på ryggen. Det er huden som omslutter, så helt til det bare et lite hull igjen på toppen. Ja.
Mm.
Wow.
Padde, nei, frosken. Som kalles padde.
Ja.
Surinam.
Surinampadden.
Ja.
Mm.
Det er notert.
Det er jo, for meg som kommer fra fysikkens verden, litt sånn, er ikke det litt sånn typisk biologi at, det, at det, ting får navn, og ofte er det veldig beskrivende, men det kan også være helt opp ned, opp på hodet, sånn som at du nå kaller, altså, den heter padde, men er egentlig en frosk, sånn rent biologisk. Ja.
Jeg trodde det var jo i planteriket med en del bær, som ikke er bær, og er det ikke litt sånn? At,
så, ja. Nei, det er fullstendig masse,
det er kaos, også i dyreriket. Altså.
Ja. Ja.
Hmm. Takk. Jeg, sekunden har tikket siden vi startet denne episoden, men jeg fristet jo litt da, med at dette første sekundet etter at du ser på en analog klokke spesielt, men det burde skje det samme på en digital klokke, det virker som det første sekundet varer litt lenger enn de neste. Og det er faktisk ikke helt feil, eller det er jo feil dette sekundet varer ikke faktisk lenger, men det har med hvordan øynene våre virker å gjøre. Hvis jeg holder opp en finger, eller hvis du som lytter holder opp en finger foran fjeset ditt, og så beveger den bortover fra den andre siden og følger den med øynene, så har øynene dine ganske jevn bevegelse. Men øynene våre kan også bevege seg i noen raske bevegelser som hopper litt sånn mellom ting. Sakader heter det. Og da, det er noe blikket hopper fra A til B. Det finnes forskjellige typer sikader. Vi bruker sikader til å beregne måte, bevegelse. Hvis noen kaster en ball mot deg, så hopper blikket og følger ikke nødvendigvis jevnt. Eller hvis du sitter hjemme i godstolen og det kommer en lyd fra døra, så hopper blikket ditt automatisk bort. For du vet akkurat hvor du pleier å se dørhåndtaket gå ned, eller whatever. Så det er mange typer sakader. Men når blikket hopper fra A til B, så skjer det så fort at hjernen tar ikke med seg noe info underveis, har forskere funnet ut. Det får ikke med seg noe mellom A og B. Så det øynene dine gjør da, når de hopper, er at de fyller inn det mellomrommet, den tiden som har gått, den manglende tiden, med bildet fra B, fra der du lander. Så hvis jeg ser fra Anna til Halvor, så i en sånn sakade, hopper det ditt, så virker det på meg som at jeg har sett mer av Halvor, fordi det var der blikket landet til slutt. Var det forståelig?
Ja.
Ja. Så hjernen din tror altså at den har sett sekundviseren stå stille helt siden øynene dine forlot det den så på før, og dermed så virker det øyeblikket mye lengre. I realiteten så var ikke viseren der så lenge den var egentlig før, men hjernen din fyller inn dette tomrommet, synes jeg var en gøy innsikt. Jeg har opplevd dette her så mange ganger, og tenkt, hva, har den stoppet? Nei, det hadde den ikke. Fordi ja. Klokka virker som den står stille. Så har det bare litt med hvordan øynene våre hopper og virker i øret.
Jeg trodde det var en bøgg i min egen hjerne.
Ja.
For jeg er ganske sikker på at klokka ikke bryr seg om jeg ser på den eller ikke. Ja. Men jeg har liksom opplevd, jeg husker som barn da, det var fascinert av, oi. Men jeg trodde, jeg kanskje skjulte, jeg har ikke snakket med noen om det. Det var veldig godt å få det ut.
Ja. Nei, det er mulig, ditt operativsystem har noen bugs, men akkurat dette var ikke en...
Ja, godt å høre.
Men det er jo ja, veldig interessant at hjernen er så opptatt av å fylle inn. Eller man vet jo det på alle andre ting, typ sånn, hvis du, ja, du hører noe, så tror du at det er, eller du bare fyller inn en farge, eller...
Ja.
Men at på liksom det lille tida, det sekundet,
ja.
Da skal vi også begynne.
For da snakker vi også inn. Om ikke en nanosekund som du hadde, så er det der brøkdel av et sekund i hvert fall. Det er veldig liten tid, men det er nok til at vi oppfatter det som lenger. Og det er jeg helt enig. Vi ser det andre steder også. Du, Hvis du utforsker den blinde flekken på øyet ditt ved å se litt, hvis du lukker det ene øyet, så ser du litt til høyre for det punktet du egentlig skal se på. Nei, det var dårlig forklart. Vi har en vannkaraffel her I studio. Hvis jeg lukker det ene øyet mitt, og så ser jeg litt til høyre for vannkaraffelen med mitt venstre øye, så det på en måte som at den forsvinner litt. Den uklar fordi den har havnet i det blinde, på den blinde flekken I øyet mitt. Det rare at du kan få ting til å forsvinne der, men hvis du tegner en strek gjennom den blinde flekken, så ser du, altså hjernen fyller inn med streken, den vil fortsette gjennom den blinde flekken, men det røde krysset for eksempel, som egentlig der, det forsvinner helt. Og det et annet eksempel på at hjernen bare fyller inn hvis den mangler litt informasjon, og at det som regel har fungert godt opp gjennom evolusjonen, men ikke alltid. Så, hva skal jeg si? Jeg slutter ikke å fascinere seg over hvordan
yes.
ja, hjernen og øynene fungerer. Det var de tre historiene. Da lurer jeg etterslutt på hvilken av disse fikk dere til å tenke yes, hæ? Stemmer dette? Kan hæ? Hva for noe?
Nei, det var, for meg var det ikke sånn, det var de oppklarende yes, på en måte, som du kom med.
Ja, for du trodde du hadde en feil.
Ja, jeg tenkte det var hjernen min som litt sånn alla déjà vu, og når man får litt sånn glitcha, at det var en sånn, jeg fant en glitch da.
En glitch I Matrixen?
Ja, rett og slett.
Som viste seg bare ikke være det likevel?
Nei, ja. Det var jo deilig.
Ja, jeg synes også sekundet var interessant, men altså, jeg har ikke sånn analog klokke, jeg går rundt med digitale klokke, jeg har ikke tenkt så mye på det før, men optikeren min sier at jeg har veldig stor blind flekk på øyet. På grunn av noe med myelin rundt en eller annen nerve, et eller annet sånt. Men at det null problem, fordi at hjernen min bare fyller inn.
Den bare fyller inn det samme det, ja.
Så det
Men du stoler fortsatt 100% på sinnet ditt, at den alltid forteller deg fasiten.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, satser på at det går bra.
Jeg likte historien deres veldig godt, og de bildene dere tegnet opp. Jeg tror det at det begynte å klø på ryggen min, gjør at, at det var det som satte størst spor, sånn fysisk I form av at jeg grøsset litt og syntes det var litt det var sterke inntrykk som min jøs går til deg men hva endte
jeg kan være med på det altså ja. Det var
altså jeg tror jeg endte på blåvalen for det så store rare tall at det bare ja, jeg klarer ikke det var jøs
ja, det var mye jøs her da
det var det, det spørs, hvis du ja Ble du uavgjort nå, eller har du byttet til Anna sin?
Jeg tror du har uavgjort.
Uavgjort?
Rett og slett, ja.
Sirkel, applaus, holdt jeg på det, sirkel seier,
wow.
Hvor alle stemmer på hverandre. Jo kjedelig for deg som lytter, men du får rett og slett høre på en ny episode. For, og hvis det den seieren på slutten som din greie, og som grunnen til at du lytter gjennom episode etter episode med oss, så får du gå et annet sted, for nå var det. Vi var alle imponert over hverandres. Tusen takk for at dere kom. Skal vi møtes igjen og lage en episode til, eller?
Jeg må ha revansj, jo.
La oss gjøre det.
Bra. Hei da.